Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er auðvitað tvær hliðar á öllum málum og annars vegar er auðvitað mikilvægt og eftirsóknarvert að almenningu sé meðvitaðri um sinn rétt gagnvart öllum þeim kerfum sem að við höfum hér í samneyslunni eða hvort sem að það er heilbrigðis eða heilbrigðisþjónusta eða skólakerfi eða hvað það er. En leið og ferlarnir sem að eru til þess að koma ábendingum á framfæri eru opnari, aðgengilegri og eru partur af daglegri umgengni almennings við þá þjónustu. Að þá má ætla að samskiptin verði meira af því tagi að ábendingar og kvartanir séu til þess að bæta þjónustuna en ekki til þess að sækja rétt sinn með öllu því sem því fylgir. Þannig að ég tel að þessi breyting hér sem lögður til á þessum lögum sé einmitt til að skerpa á því að notendur þjónustunar geti með þessum hætti verið frekar til þess að styðja við uppbyggingu í því að tryggja gæði og öryggi þjónustunar hver það er sem veitir hann á hverjum tíma.
Þá veitir hann.